Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro.
Abesti honek beti jartzen gaitu gure tokian. Bakarne txukar, ongi etorria berriz ere zure sekziora. Da, ongi etorria zure etxera, erratea bezala.
Ai, ze polita, ze polita, ai, txika.
Asi gaite zer ongi.
Ai, unki garria da, oso.
Hoxe baietz, ba, gizulako. Ba, gizulako, hau nitz gustatzen zaigula sekzioa hau. Beti deskubritzen ditugulako gauza berriak, beti deskubritzen ditugulako emakumeak, hoietako batzuk ja deskubrituta daudenak, bertzatzuk ezain ezagunak, pixka denetatik, baina behintzat, bere lekua ematea garrantzitsua delako. Eta gaur ere, beste emakume bat izaren dugu protagonista.
Hoixe, eta kontatuko izut gainean, kontuan hartu behar dugu beste gauza bat, bale? Duela oso gutxi, ustekabeko berria ikusi dugu edabidetan, ja suposatzen da zuk ere jakingo duzula. Lantzeko meategitan, 2000 urte dituzten inskrizio batzuk aurkitu dituzte arkeologoek, eta dirudienez haietan euskera aurreko hizkuntzan igae hitza irakur daiteke, ez?
Hori da.
Bestalde, azaruan, osea, ja, ziko gea, ja, hilabete honetan, beteko dira bi urte irulegiko eskua gertu zenetik, eta, bertan ere, gaur ezagutzen dugun euskera, baino hizkuntza zaharrago batean idatzitako sorioneku hitza agertzen da.
Bai.
Estala. Oso polita da hoi, ez? Beti hor gure hizkuntza, gora eta bera, haren jatorria, haren antzinako erabilera, gauza hoiek, ez? Polita da, ikustea sortzen duen interesa. Eta gaur egun, jende asko haren alde dagoela, ohartzea, nola espa, ez? Binon, beti ez da gauza berbera gertatu. Aizu, zu oso gaztiatzea. Binon, beti...
Ez hain ez da. Mila esker, bakarne.
Binon, guztia dakagu, atxa, ama, atxona, tamona, ja, bakigu, bakigu. Beti ez dela gauza bera gertatu.
Tamalez.
Hoixe, hoixe. Eta beste garai batzuetan, gure hizkuntza etzeola bat ere ondo ikusita, hoi, bakigu ere. Horregatik, orduan bizi zen jendia eta euskeraren alde lan egin zuena, miresgarria da, ez dela.
Zalantzarik gabe.
Eta baita aipagarria ere. Eta horregatik, zen olako rollo, esateko, hoietako bat gure gaurko gizala bat dala. Eta bere izena, Xole Erbiti Arbila zala, hain zuzen. Xole edo bere lanian batzutan ere Bakarne edo Bakartxo.
Ara.
Ara, bilon etxian beti Xole. Eta lagunen tartian ere Xole.
Hori da. Xole Erbiti Arbila, nor dugu Xole. Konta iguzu.
Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentuan egin zuen lan 35 urtez. Osea, ez dago gaizki, eh? Gure Reyesek zenbat urte eman ditu hemen?
35 urtez badituelako berez irratiak iaz bete zituen 35 urte, baina ez da bilurro.
Xolek 35 urte. Eta Nafarroko lehen euskera teknikaria izan zen. Osea, bitu zenbat teknikari dakago nuain, ez? Nafarroan zehar, hau izan dutzen lehenbizikua. Así que, merita hundikoa da.
Bai, bide bat ereki zuen, zalantzarik gabe.
Bai, zalantzarik gabe. 1942, Ultzamako Ilarregi herriko familia euskaldun batean jaiotzan, ama langilea morratu bat zeukan, eta atxa, beti tratutan ibiltzen zan, beti, han hemenka, eta feria bateti bestera, eta, oso muitua zan. Eta, esan daiteke etxalde aberatza zala, ez, haiena, binondenek gogor egiten zutela lan, oi bai, atxa eta amak, bi isebak eta hiru alabak. Guztiek, langile fila, zialak. Amaika urte bete arte, han bizi izan zan, gure Xole, eta garai hartan, kontuan hartu behar dugu kalekoak eta baserritarrak nahasita juten ziala herriko eskolara. Binon, klaro, baserritakoak neguan beste iketzian jaisten herriraino, udan pues beti zeon zeo zer egiteko etxian, ez? Bueno, pues hor neguan jutentzian eskolara eta xakoti batian eramaten zuten pues eguerdiko bazkaria edo. Eta Xolaren etxia pues eskolan parian egonda, han berotzen zuten pues bazkaria. Eta hotza hundia egiten zuenean ere, pues Xoleren etxea jolastoki bilakatzen zen, pues guztiontzat. Eta ordun gure Xole euskaldunatzen bea eta bere lagun guztiak euskaldunatzean eta euskeraz aitzen zian. Ordun ja horrekin ja hasi zan gure Xole ikusten bai. Zen nolako munduat zeukan bea inguruan. Binon geho ja aldatu zen bere ikuspuntua, ez? Binon, bera txikitan...
Euskaraz bizitzen zen.
Hoxe, eta hoitzan bere egunerokua. Bale? Geho, 11 urterekin Iruñara juntzan, monjetara. Ikastera eta gero irakasle ikasketak egin zitun Zaragozan. Orduan, klaro, pues, hizkuntzarekiko harremana orduan aldatu zen erabat. Bere alau hartu zen, bueno, pues, gutxienetako hizkuntzak bere xiki zaindu behar diala, zen bestela, bueno, pues, beste haundi baten menpean dezager daitekela, ez. Eta horregatikan, bueno, pues, ja hori ja barneratu hain.
Ideia hori barneratu zuen, ikusita, bazegoen kontrastea ere bai, ez?
Claro, claro.
Kiki batetik bertzera.
Claro, bituze, osea, bea, oso leku kiki batian jaiotzan, bai. Eta onditu zan, nola bait, eta geho handikanen aterata, bueno, deskubritu intzun
panorama.
Beste mundu bat, eta santzun binen, hau zer da, ez? Eta ja, bueno, egokitu zan, oie ere esan behar bai. Da. Zeren, etzan gehatu hola beldurrikan, baizik eta, bueno, tira, aurrera jotzun, ez? 19 urte zitula, lehen hezkuntzako maistra titulua eskuratu zuen, eta urte hartan bertan hasi zen Berueteko eskolan, bueno, pues lanian, irakasle gisa. Binon, urrengo urtean, Ogasun departamenturako oposizioak prestatu zitun, eta gaina plaza atera zuen. Binon, han, Kanarietan.
Ara.
Eta esuntze, beak, bai zera ere. Ara jungo naiz ni, bai zera, es.
Etxamatik Kanarietara. Ai.
Pues es. Etxian gehatu zan.
Jauzie, bai.
Gehatu zan etxian, hor goxo, eta kitxo. Binon, bueno, horrekin etzan konformatu, eh? Irakasle izatera bueltatu zan berriro, hoi esan behar da. Binon, hiru urte geroago, Iruñeko Gaztelu plazan zeon Banko de Bizkaian, hor sartu zan, eta han eman zitun 9 urte. Así que, bueno. Eta geho, 30 urte zitula, gobernura sartu zan, hezkuntza zerbitzuan sortu berri jatzan Euskera Departamentura. Nafarroko gobernuak eskaini zuen Euskera Teknikariaren lehendabiziko plazara. Eta ara sartu zan. Xoleren lehen lana, irakaslentzako ikastaroak antolatzea izan zan. Zen, klaro, sortzen aizian ikastolek eta eskola publikotan, bueno, pues euskeraz ordu batzuk emateko hizkuntza ondo menperatzen zuten irakaslea behartzean. Eta, pues, premiazkoa zan maila hori irakastea nolabait. Zen, bueno, beste garai batzan,
bai.
Eta jendia euskaldunatzen, oiegila da, binon, bueno, pues, batzuek etzukaten, pues, ikasketarik etzukaten, edo, bueno, pues, gauza batzuk ikasi behar zoitzen ez. Eta horretarako, egin zuen beak, pues, ikastaro hori. Euskal Herrik osoko 63 lagunek emantzuten izena ikasle gisa, ez dago gaizki, eh?
Ez dago batera gaizki.
Osea, lehendabiziko urtean, hoixe, 63 parte hartu zuten irakasleen tartean adibidez Jose Miguel Barandiarantzeon, ez dago batera gaizki, ez dago, hoixe. Eta bueno, pues aditza landu zuten batez ere. Ze claro, euskaltzaindiak hartu zitun momentu hartan irizpide batzuk eta hoiek ere edatu behartzean. Así que pues hoy ya landu zuten garai hartako kronikek diote horixe izan zala ikaslei gehien kostatu zitzaiena, normal zen hoiek ere ikasi behar zituzten.
Susmoa dut gaur ere alea izaten jarraitzen duela.
Bai, binonez dakit irakasle eta ikaslentzako ere oso zailak die. Ez que gure, en fin, pues ya bakigu zer dagoen, ez?
Bai.
Bueno, pues garai hartan ere oso zaila izan dutzean hauentzako. Binon, orokorra jendia konten gehatu zan. Eta handik aurrera, haizu, pues, urtero egintzan ikastaroa, hasi que gaizterdi. Nafarroko gobernuan, igaro zitun 35 urteen zehar, garai berriek behartzen zituzten egoitara egokitu behar izan zuen. Euskera bultzatzen zuen bitartian, zen bitu, osea, bea sartu zan, oraindikan Franco zegonian. Eta geho, Franco hiltzan, garaia ere aldatu zan erabat, bueno, pues bitu, ez?
Eta bai, bai, testu inguru aldatu, baita euskaren egoera ere, claro. Momentu hartan, pixka bat, bueno, korpus formal guzti hori claro. Eraikitzen ari zenean.
Eta han bea, lan egiten, eta gaina euskaran alde, eta euskara bultzatzen, edo saiatzen behintzat, ez? Bueno, pues aldaketa haundila bai. Izan duzan behaintzako. Bueno, Xole Erbiti herritatko ikastetxendako irakasleen kontratazioaz arduratu zan, sortzen ari ziren ikastolekin pues hitzarmenak lotzea izan zan sai berriaren beste arduretako bat, baita irakasle eskolan euskera katedra sortzea ere zen, eske ordurako lan haundilatze honitzeko eta askotaskotze honitzeko eta bea, bueno, pues horretan ibilitzen, ez? Horretan ari zan. Lesakako, Etxalarko eta Otsagabiko ikastolak sortzen lagundu zuen besteak beste, zen beste batzuk ere sortu zitun, eta Nafarroa osoko pues, maizu maestrak ezagutzen zitun. Baita orduko egoera guztiak ere zen, ez da, etzan gauza bera, Lesakan ikastola bat sortzia, pues tuteran sortzia baino, ez? Osea, etzan bate
testu inguru guztiak ezagutzen zituen beraz, bakoitzak bazuen panorama bere inguru horretan.
Hoixe. Horregatikan, bueno, pues bea ere han ibilitzen. Irakasleak faltan beti, hoi egia da, eta beti irakasle bila. Euskeraz Iruñeko kaleetan norbait entzun orduko ea irakasle izan nahi zuen galdetzen zion, claro. Ja, ez galtzeko inor, ez? Eta Euskara Zerbitzuko ordezkari gisa aritu zen hainbat ekitalditan eta Bizkaiko Euskara Zaleak elkarteak sustatutako kili-kili aurrentzako lehiaketa antolatu zuen Nafarroan zehar ere bai. Pues Euskara bultzatzeko eta bueno, pues horreten aitzeko. Ipuño Lerki eta Antzerki Sariketek edo Aur Kantu Txapelketek behartzuten babes instituzionala kudeatzen ibiltzan 2006. Urtera arte, tarte horretan hizkuntza gutxituei buruzko hainbat mintegitan aritu zan, zen bueno, bea oso gertutik ikusi zuen hori eta oso barneratu atzeukan eta bueno, pues hortan aritu zan. Eusko Ikaskuntzako Baskide eta Bizkaiko Euskara Zaleak elkarteko kidea izan zan, Nafar Egunkari eta aldizkarietan ere idazten zuen, pues Bianako Printzea erakundearen euskal gehigarrian eta Diario de Navarra adibidez, pues Nafar hizkuntza horrian, Herriko Kontuak izaten zitun izpide normalian eta bueno, pues pertsona ezagunak eta ez hain ezagunak, Otxuak eta Mendiak eta bueno, pues Kirolak gauza hoiek, pues bueno, pues ukitzen zitun beak eta beti euskeraz hoi bai. 2006 sustapeneko bulego buru izendatu zuten. Binon, 2007 bajak hartu behar izan zuen. Zergatik, bueno, pues, gaixotasun degeneratiboa ja, antzeman zioten, Bizkai zurretakoa. Gaixotasunak gurpildu aulkilan ibiltzera behartu zuen, eta 2009 azaruaren 29 hiltzan. Oso gazte gainea, zeren, bai. Bueno, pues 67 urte zitun.
Bai.
Baina, bueno, bere bizitzan zehar gauza askotasko egin zitun.
Ba, bai.
Euskeraren alde. Eta horregatik anekarri dugu gaur.
Hoxe baietz, maiz pentsatzen dugu kulturako idazle handien izenetan, edo horrelako izenburu handiko gauzak egin dituzten horietan, baina noski lanpostu hauetan, eta kokaleku, pakoitza bere kokalekutik egin den lan hori, bide lan hori ere bai, azkenean baipatzeko modukoa, eta azpimarratzeko modukoa ere bada ez, eta hau da kasu horietako bat argiki.
Hoxe, eske askotan oinarriko lan hoi pues aipagarria da zen bestela elitzak egongo beste lan haundi batzuk, ez?
No, eske baiet, eta, bidea erekitzen. Bidegilea, hau ere, Xole Erbiti Arbila. Ba, gogoratzeko modukoa eta halaxe egin dugu gaur zuri esker beti dezala, bakarnea txukarro mila esker eta ba urrengo gizalabak sekzioaren zain geldituko gara gogoz.
Hoxe, oso ondo.
Mila esker.